соңғы жаңалықтарға кезек берсек.
Соңғы жаңалықтар мен сіздерді Үкілей Бесте таныстырады. АҚШ президенті Барак Обама дүйсенбі күні Мәскеуде Ресей президенті Дмитрий Медведевпен болатын саммиті қарсаңында ресейлік оппозиция басылымдарына сұхбат берді. Дүйсенбіде жарық көретін Новая газетаға берген сұхбатында Обама Ресей президенті Медведевтің құқықтық норманы жақсарту, сот жүйесін тазалау, елде еркін қоғам қалыптастыру жөніндегі қоғамдық мәлімдемелерінің өзінің қолдайтындығын білдірді. Reuters агенттігінің жазуынша, Обама Құрама Штаттар Ресеймен жақын байланыс құру үшін адам құқықтары жөніндегі саясатын жұмсартпайды деп айтты. Ал сенбіде жарық көрген сұхбатында Ресей президенті Дмитрий Медведев, егер Құрама Штаттар ядролық қырғи ұшақтарды азайтуы келісімін жасағысы келсе, Еуропадағы зымыранан қорғаныс жүйесін құру жоспары бойынша бір мәмілеге келуі керек деді. АҚШ президенті Барак Обама Ресей президентімен кездесу үшін дүйсенбі күні Мәскеуге барады. Олар мерзімі желтоқсан айында аяқталатын 1991 жылғы стратегиялық қаруларды азайту келісімін талқыламақшы. Итальяндық ақпарат құралдарына берген сұхбатында президент Медведев Ресей бұл мәселелердің өзара байланысы бар деп біледі деген. Ресей президенті Дмитрий Медведев қамауда отырған мұнай алпауыты Михаил Ходорковскийдің кешірімін қабылдамай, Югостың бұрынғы басшысы алдымен салықтан жалтарып, алаяқтық жасаған мойындасын деді. Кезінде Ресейдің ең бай азаматы болған Ходорковский бүгінде жоғарыдағы айыптармен 8 жыл түрме жазасын өтеуде. Оған жақында Мәскеу соты екінші қылмыстық іс ашып, миллиондаған тонна мұнайдың ақшасын жымқырған деген айып бойынша сот процесі жүріп жатыр. Ходорковский екісі де өзінің кінәсі екендігін айтып келеді. Оның қолдаушылары болса, Ходорковский келі түрмеде ұстау үшін оған тағылған айыптар қолдан жасалды дейді. Шешенстан президенті Рамзан Қадыров елдің полиция қызметкерлеріне жасалған шабуыл үшін кек қайтаратындығын айтты. Сенбі күні көрші Ингушетия аумағында қарулы топтар Шешенстан полициясының автобусына шабуылдап, кемінде 9 полицейді өлтіріп, 10-ы жараланған болатын. Интерфакс агенттігі жазып отырғандай, Қадыров бұл шабуылға жауаптылар табылып, құртылатын болады деді. Белгісіз қарулы топ Шешенстан полициясының автобусын торуылға түсіріп, граната лақтырып жарып жіберген. Ауған полициясының хабарлауынша елдің шығысында Біріккен ұлттар ұйымының агенттігіне жұмыс істеп жүрген 16 ауғандықты белгісіз бір қарулы топ басып әкеткен. Ресмилердің айтуынша суды тұзан тазартушылар сенбі күні Хос және Пактия провинциялары арасында қыдырып жүрген. Олардың ұсталуына ешбір топ жауапкершілік алмады, бірақ бұл аймақта соңғы кезде талибан бүлікшілерімен қылмыстық қарулы топтардың адам ұрлау оқиғалары көбейіп отыр. Ауғанстанның оңтүстігінде болған жарылыстардан екі британ әскері қаза тапты. Британия қорғаныс министрлігі қаза болған бір сарбаз жексенбі күні граната жарылысынан, екіншісі сенбіде Хельман провинциясындағы Герешкте жарылыс кезінде мерт болды деді. Британия жасақтары Ауғанстандағы АҚШ бастаған күштерге қосылғаннан бері 173 әскерінен айырылып отыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Шілденің 5 күні болгариялықтар 2007 жылы Еуропадағына қосылғаннан бергі бірінші парламенттік сайлауларына қатысты. Сауалнамалар көрсеткендей, жергілікті халық жемқорлық жанжалдар мен ғаламдық дағдарыста нәтижелі жұмыстар атқара алмай, беделдері бірден түсіп кеткен премьер-министр Сергей Станишев бастаған социалистер коалициясын биліктен кетіргісі келеді. Алдын ала жүргізген сауалнама орталық оңшылдар партиясынан қала мэрі Бойко Борисов басым дауысты жинайды, бірақ ол дауыстар одақтас үкімет жасақтауға жетімсіз болады деп көрсетіп отыр. Иран Британ елшілігінің қамаудағы екі қызметкерінің біреуін босататын болды. Бұл туралы Британияның сыртқы істер хатшысы Дэвид Меливан хабарлап отыр. Иран сайлаудан кейінгі шерулерге қатысы бар деп Техрандағы Британ елшілігінің 9 қызметкерін қамауға алған болатын, кейін олардың 8-ін босатқан. Министр Меливан BBC-ге айтқанда, Техрандағы елші қамалғандардың 8-і ешқандай айып тағылмастан шығарылды деп айтты деді. Британия сыртқы істер министрі мекемесінің басшысы Ирандық әріптесімен кездесіп, қамауда отырған елшіліктің бір қызметкерінің мәртебесі туралы сөйлеспекші. Иран полициясының басшысы президенттік сайлаудан кейінгі шерулерде қамауға алынған көптеген адам босатылады деп хабарлады. Полиция басшысы Исмаил Ахмади Моғадам дауыс беру қорытындысына наразылық танытып шеруге шыққан 1032 адам қамауға алынды, олардың үшін екісі босатылды деді. Оның айтуынша ұсталғандардың көбісі кепілге шығарылды немесе әшейін еркін босатылды. Техран маусымның 12-сінде президенттік сайлаудан кейін бірнеше шерулер алаңын айналып, ондағы қақтығыста кемінде 20 кісі қаза тапты. Иран президенті Махмуд Ахмадинежадты билікке қайта келген президенттік сайлаудың бұл қорытындысына реформашыл діни мекеме Хам діни мектебі мен зерттеушілер ассамблеясы да наразылық танытып отыр. Аталған екі топ Иранның сайлауды ресми бақылайтын сақшылар кеңесінің бұдан былай сайлауға төрелік айту құқы жоқ, өйткені оның кейбір мүшесі әділетті болмады деді. Сақшылар кеңесінің 12 мүшесі өткен аптада сайлау бұрмалаушылықпен өтті деген шағымдарға қарамастан Ахмадинежадты қайта сайлауға қолдап шыққан.